Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 5-октябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. УКМК камакка алган Жогорку Кеңеш депутаты Канатбек Исаевди коргоо комитети түзүлдү.
Канатбек Исаевка болуп аткан тергөө ачык, объективдүү, мыйзамдын чегинде болсун. Баш коргоо чарасы өзгөрүлүп, үй камагына жана эки жакка кетпөө жөнүндө подпискага которулсун.
Кыргызстандык Индира Окуева Москвада кийим тигүү үчүн цех ачып, 20дан ашуун мекендешти жумуш менен камсыз кылды.
Мен көбүн айтам да, бул жерде өтө кыйын, биринчи ачышка кыйын. Көбүнчө деген баягы финансовый жактан туруштук бериш керек. Бул жерде имараттын арендасы көп, базардан место алсаң анын арендасы көп.
Каракол шаарындагы гемодиализ борборунун аппараттары эскилиги жетип, этаптарды да дарыгерлерди да беймаза кылууда. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң болу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бийликте күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен камакка алынган парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутат Канатбек Исаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова тергөөдө мыйзам бузулуп жатат деп айтып чыкты. Ал кечке саат 6:00 чейин УКМК имаратынын алдында туруп, бирок депутат менен жолугушууга кире албай койгонун Азаттык радиосуна билдирди.
Исаев боюнча түштөн кийин саат 2:00 бардым да, киргизе албай, Исаев немеде деп койду. Тергөөчү деди. А тергөөчүдө болгондо обязательно немелер менен болуш керек да, адвокаттар менен. Адвокаттар сыртта жүрөт. Бирөөсү көрбөй кеткен, бирөөсү сотто болгон дейт. А эмне боюнча тергөөчүдө жүргөн дагы эле менде белгисиз болуп калды да. Анан чарбага койду. 6:00 чейин мен кире албай койдум. Анан кетип калдым.
УКМК бул айтылгандарга жооп бере элек. Канатбек Исаевдин укугун буга чейин эки адвокат Азизбек Турдалиев менен Багыт Осмоналиев коргоп жаткан. 4-октябрдан тартып аларга Чынара Жакупбекова да кошулду. Атайын кызмат Исаевди 30-сентябрда кармаган депутат массалык башаламандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалганы маалымдалган. Ал 2-октябрда соттун чечими менен тергөө бүткүчө камакта калды. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталат. Анын жүрүшүндө кыргыз-өзбек чек арасы боюнча документтерге кол коюуларын президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнөн билдиришти. Сапар учурунда чек арадан тышкары эки мамлекеттин экономика, соода тармагындагы кызматташтыгы талкууланат. Президент кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга 2-октябрда кол койгон. Анда Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 же 85% такталган, калганы жыл соңуна чейин макулдашалары айтылган. Сентябрдын башында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча өткөл келишимге кол коюлган болчу. Атамбаев Өзбекстанда 2 күн болот. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүгө аракеттенди деп айыпталгандар өмүр бою абакка кесилди. 2016 жылдын 15 июлундагы аскерий төңкөрүш аракети учурунда президентти өлтүрүүнү көздөгөн, баш мыйзамды бузган жана башка бир катар кылмыштарга барган деп айыпталган 46 адамдын үстүнөн сот иши Түркиянын Мулла шаарында быйыл февраль айынан бери жүрүп жаткан эле. Айыпкерлердин 37 аскерий кызматчылар. Түркиянын мамлекеттик ТРТ телеканалы кабарлагандай, соттун 4-октябрдагы өкүмү менен бул айыпкерлердин 34 өмүр бою ажыратылды. Бийликтин маалыматына караганда соттолгондор былтыркы аскерий төңкөрүш аракети учурунда Мармарис курортунда президент Режеп Тайип Эрдоган турган мейманканага кол салышып, полициянын эки кызматкерин өлтүрүшкөн. Түркия бийликтери аскерий төңкөрүш аракети үчүн АКШта Босунда жашаган динаятчы Феткула Гүленди күнөөлөп келет. Гүлен болсо түрк бийлигинин маалыматтарын төгүнгө чыгарууда. КТРКда 4-октябрда өткөн теледебаттын жүрүшүндө президенттик кызматка талапкер Өмүрбек Бабанов мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке кайрылды. Ал Бакиев заманында сиз оппозицияда жүргөндө ушул эле КТР сөз бербей каралаган, ошол абалда азыр мен калдым деп билдирип, президентти таза шайлоо өткөрүүгө каралоолорду токтотууга чакырды.
Мынакей КРСТ 340 000 адам кошумча тизме менен кирди. Урматтуу Алмаз Ашевич, мен сизге кайрылып кетилем жана суранып кетилем. Бүгүнкү шайлоодун тазасы, калыстыгы бул болсо сиздин колуңузда.
Кечеги дебат кызуу өтүп, негизинен президенттикке талапкерлер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун кайым айтышуулары орун алды.
Жана мен балапанда билем 2005 баштап. Кандай болгон оо?
Эми сонун башташ.
Отусаң, отусаң.
Жо.
Андан кийин
мен сенге эч качан балапан болгон эмесмин.
Мен куулттайын деп
атасың. Жо.
Мен сенге эч качан
балапан болгон эмесмин.
Куулттабайын.
Сиз мен сизди сыйлагандан кийин сиз сүйлөп сүздөңүз да.
Коррупция менен күрөшпөйсүн дейсиң. Коррупция менен мен күрөшөм, мен тазамын, сен күрөшө албайсың. Үчүндө да мен сени жакшы билем. Эмнеге батканыңы? Мен сени айтайын, мен сага 20 суроом бар. Эгер мен президент болуп калсам, өмүрбегине мен сенен баштайм.
Теледебатка талапкерлер Токтай Мүмөтәлиев жана Арстанбек Абдылдаев да катышып, өз программалары тууралуу айтып беришти. Коомдук телеканалда дебаттар 3-октябрда башталган. Жадыбал боюнча талапкерлер Азимбек Бекназаров, Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров дебатка чыгышы керек эле. Төрөбаев катышпай, алгачкы жолкусуна Мадумаров менен Бекназаров гана катышкан. Бүгүн Темир Сариев, Эрнис Зарлыков, Талатбек Масадыков, Арсланбек Малиев менен Улукбек Кочкоровдун теледебаттары болот. Украина парламенти Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзамды чукул түрдө карайт. Украина президенти Петро Порошенко документти Жогорку Радага сунуштады. Мыйзам чет өлкөлүк өнөктөштөр, анын ичинде Франция, Германия жана АКШ менен кеңешүүлөрдөн кийин парламентте шаршембиде каттоону өттү. Анда Орусияны басканчы өлкө Донецк жана Луганск облустарынын айрым райондорун оккупацияланган аймактар деп таануу маселеси камтылган. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңеш депутаты КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов боюнча арызды канааттандырган жок. Маселе Борбордук шайлоо комиссиясынын 4-октябрдагы жыйынында каралды. Кыргызстан шайлоочулар бирлиги деп аталган коомдук бирикменин жетекчиси Бакыт Керимбеков Иса Өмүркулов Социал-демократтар партиясы президенттик кызматка талапкер катары көрсөткөн Сооронбай Жээнбековдун кызыкчылыгына үгүт жүргүзүү менен мыйзам бузду деген негизде Бош райкомго даттанган. Өмүркуловду административдик жоопкерчиликке тартып талапкерге дагы чара көрүүнү сураган. БШКнын 2 жумушчу тобу бул арызды карап четке кагууну чечкен. Кечеги жыйында бардык мүчөлөр бул арызды канааттандыруусуз калтыруу тууралуу жумушчу топтордун сунушун колдоду. Эрнис.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Торг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 5-октябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан-чачын болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 6-11, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 8-13, Ысык Көл менен Нарында 6-11 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан-чачын болбойт, күндүн табы 8-10 градус болот. Азаттык радиосунан макалалар бөлүк өтөлүү. УКМК камак алган Жогорку Кеңеш депутаты Канатбек Исаевди коргоо комитети түзүлдү. Бул комитет мүчөлөрү бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, депутатка карата козголгон кылмыш иш чагым жана атайын каралуу болгонун айтышып, укук коргоо органдарынын бир нече талаптарды коюп чыгышты. Ал арада атайын кызмат, Исаев менен бирге бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн бир катар адамдар депутаттын күнөөсү бар деген көрсөтмөлөрдү берип жатканын кабарлады. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Депутат Канатбек Исаевди коргоо комитетинин УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жетектейт. Депутатты коргоо комитети укук тартибин коргоо органдарына бир нече талапты койду.
Канатбек Исаевке болуп аткан тергөө ачык, объективдүү, мыйзамдын чегинде болсун. Экинчи, аны баш коргоо чарасы өзгөрүлүп, үй камагына же болбосо жана эки жакка кетпөө жөнүндө подпискага которулсун. Биз болсо Канатбек Исаев үчүн жоопкерчиликти алабыз. Кайсы мезгилде болбосун сот органына болобуз, тергөө органына болобуз, келүүсүн камсыз кылууга биз милдеттенме алабыз.
Кеңешбек Дүйшөбаевдин баамында Канатбек Исаев шайлоо алдында күч органдарынын чагымдан куралган кылтагына илинип калды. Криминалдык чөйрөнү пайдаланып, кош стандарттуулукту карманган атайын кызматтын бул аракети чоң жаңжалга алып келиши мүмкүн деп болжоду. Бул арада улуттук коопсуздук комитети Канатбек Исаевдин бийликти басып алуу аракети тергөө ишинде далилдене баштады деген маалыматты таратты. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдиргендей, учурда Исаев менен чогуу кармалган адамдар депутаттын күнөөсү бар экенин жана анын катышуусун толугу менен тастыктай турган көрсөтмөлөрдү берди.
Канат Исаевка коюлган күнөөлөр тергөө учурунда алынып жаткан далилдер менен так далилденип жатат. Исаев жана анын тарапкерлери Кыргыз Республикасынын президентин шайлоодо жана андан кийин добуш берүүнүн жыйынтыгы жасалмаланды деген шылтоо менен өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирип, бийликке мыйзамсыз жол менен күч колдонуу аркылуу келүү максатын көздөшкөн.
УКМК депутат Исаев жана шериктештери менен бирге уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрү да бар экенин жана алар план боюнча башаламандык учурунда укук коргоо органдарына каршы турушмак деп жатат. Канатбек Исаевдин коргоо комитетинин мүчөсү коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов каралар тескерисинче бийлик иштеп жатканын телефон аркылуу уюшма кылмыш топтордун сүйлөшкөндөрү далилдеп турат дейт.
Ал эми Канат Исаевдин бирөөгө акча берип атканын көрсөтүп атат. Ал акча берген кишиси кылмыш дүйнөнүн өкүлү эмес. Ал жанагы жана шайлоо тарапкер болуп күрөшүп атканда Канат Исаев ошол шайлоо иштагыш деген жигит. Анын эч кандай жанагы тиешеси таптакыр жок нерсе да. Бул таптакыр провокация болот.
Ошол эле учурда Канатбек Исаевке коюлган доого ишенгендердин бири коомдук ишмер Жапар Жекшеев өз оюн мынтип негиздеди.
Жанагы берип аткан акча берип атканы, жанагындай кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүн чогултуп атканы бул абдан мүнөздүү да кыргыз саясатчыларына. Акыркы убакта бул кичине эле бир мындай көйгөйлүү маселеге дуушар болуп калса, сөзсүз түрдө эле көтөрүлүш кылып, революция кылып эле кайра бийликке келүүнү далбыштап атканы бул эң типичный мындай көрүнүш да. Орусча айтканда
30-сентябрда YouTube порталында Канат Исаев бийликти басып алуу үчүн криминалдарды даярдап жаткандыгы тууралуу 3 видео тасма тараган. Анын биринде Канатбек Исаевке окшош адам видео тасма тартып жаткан белгисиз жаранга 5000 сомдуктардан куралган ири сумманы берип жатканы көрүнөт. Ошол эле күнү УКМК депутат Канатбек Исаевди бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенмек деген шек менен кармаган. Аны менен кошо салык кызматкери Рамиз Жунусалиев жана Сокулук районундагы Гавриловка айыл өкмөтүнүн башчысы Деңиз Райымкулов кармалып, соттун чечими менен 2 айлык мөөнөткө кармалган. 2-октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Исаевдин баш коргоо чарасын аныктап, депутатты тергөө аяктаганча камакта кармоо чечимин чыгарган. Ал эми Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясы өз мүчөсүнүн жана партия лидеринин камалышына баа бере элек. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Эми миграцияга байланыштуу маек менен уктурууду улантабыз. Кыргызстандык Индира Окуева 2 жылдан бери Москвада кийим тигүүчү цех ачып, 20дан ашуун мекендешти жумуш менен камсыз кылып келет. Орус калаасындагы кийим тигүүчү тармагы жеке ишкердик мүмкүнчүлүктөрү жана жумушчулардын эмгек акылары жөнүндө Индира Окуева менен кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы маектешти.
Индира эже, сиз Москвага кайсы жылдары келгенсиз? Анан ушул кийим тигүү тармагына кантип туш болуп калдыңыз?
Мен Москвага келгеним 2002 келдим. Эң биринчи келгенде уборкада иштеп жүрдүм, эл катарлуу уборкада иштедим, стройкада иштедим. Аял болсом да 10 жыл мен турецкий фирма менен иштешип, объемный иш алып, кыргыз балдарды, кыздарды иштетчүмүн. Швейный цех эмне болуп ачып калдым? Бизден кыргыз кыздар мурун мен Кыргызстанда да ачып иштеткем да. Ошо кыздар ушул жака келип жумуш жок отуруп калдык деп случайно эле бир кызым мени таап алып эле интернеттен таап алып эле звонит этип калды. Эже, мага бизге срочно жаңы модель керек, 15 киши кыргыз балдар кыздар жумуш жок отурабыз деп. Анан баягы таанып жүргөн кызга деген барыш керек болду, бардым. Барып бир эки моделимди жасап бердим, меники ошондон башталды. Бир эки моделимди жасап бердим, ошол модель жакшы кетип баштады базарга. Ошол модель менен мен бутума турдум, 4 жыл иштетти ошол модель. Ошол бойдон эле мен бул ишти баштаганым ошо 2012-ден баштап бул эмеге сферага кирип калдым да, өзүмдүн профессиям боюнча. Ага чейин конечно кыйынчылыктар болду. Бул жумушту унутуп да салам, бияка келип ошо жумушка албай аябай келип ушундай эмелерди реклама менен табам, барсаң сени көрбөйт, иштетип да көрбөйт, эч кандай мындай карап туруп эле жок, нам только россияне нужны деп коду. Россиялыктар керек депчи.
Эмне кандай кийимдерди тигесиздер? Кайсы жака сатасыздар?
Биздики жалаң эле аялдардын чоң размердеги кийимдерди тигебиз. 48-ден өйдө 60-70 чейин. Бул жерде орустар байыма болгон үчүн ошо суроо көп да ошо кийимдерге. Алар деген садовод Люблинага кетет. Жакында эле интернет магазин ачтык, ошо эме экөөбүз. Заказчик экөөбүз. Интернет магазин иштеп баштады уже.
Москвада тигип эле Москванын ичинде сатып турбайсыздарбы?
Москванын ичинде эле, только Москванын ичинде, башка шаарларын алып кетишет, баягы өздөрү келип ошо биздин точкалардан алып кетишет, заказ беришип. Адамдар ишсиз калбаш керек, биз дагы бул жерде эметкенден кийин бул жердеги аябай арендасы кымбат. Өтө эле кымбат. Кээде ой кетип калат, Кыргызстанга эле барып эле Кыргызстан өз жерибизде эле өзүн эмелерди иштетсек депчи. Анан бул жерде эмең болгондон кийин, бул жерге уже түп алып калгандан кийин ал жагы да кичине кыйыныраак болот экен. Бирок азыр ачып кичинеден ал жака уже эми ачып баштадым буюрса.
Бул Москвадагы рынок жөнүндө айтып берсеңиз, канчалык деңгээлде бул тармакта иштесе болот, ишкердик иш ачса болот, ушул жагы кандай?
Мен көбүн айтам да, бул жерде өтө кыйын, биринчи ачышка кыйын, көбүнчө деген баягы финансовый жактан туруштук бериш керек. Бизде өзүбүздө эмнеге Кыргызстанда эмнеге жакшы? Просто алар ойлоп жатат, азыр бардыгы Москвага кетип калды. Азыр эки жак бирдей эле отат. Азыр кризис болуп жатат. Ошого жараша эле бул жакта деле ушу Кыргызстандыкындай болуп атат. Бул жерде имараттын арендасы көп. Базардан место алсаң анын арендасы көп.
Тигүүчү эле жумушчу
эмесин көбүнчө документальный жактан эме болуп калабыз. Документальный жактан адамдарды кармай албай калабыз, потому что документтер бүтүп атса биз аларды эч жака кармай албайбыз. Баардыгын официалдуу түрдө кылганда дагы бизге келип эле ошол жагынан такалып калабыз.
Бул жерде биздин тигүүчүлөр жумуш таба алышабы, айлыктары кандай болот?
Бул жерден жумуш таба алышат. Анан көбүнчө биздин мигранттардын сабатсыздыгы болуп атат. Документ боюнча сабатсыздык болуп атат. Анан көбү орустар деген оформление кылбай эле официалдуу кылбай иштесең болот деп иштетип алат, бирок адамдар алданып калышат. Ошо кесипти үйрөнүп келишсе жакшы болмок да. Көбү келет, иштейт элем мен үйрөтөсүз деп аракет кылабыз, үйрөтүп эметип иштеткенгеч аракет кылабыз, но көбүнчө бул иш боюнча Москвага келгенден кийин бул жерде лучше Кыргызстандан үйрөнүп келгени жакшы да, бул жака келип бир ай эки ай үйрөнүп жүрүп алса жатаканасы бар, тамагы бар, жолу бар, ошол акчаларын түшүндүрүп айтам да. Мен үйрөтөм, мейли, может сенден көп нерсе зависит этет дейм да. Сен например бир айда үйрөнүп кетесиң, может эки айда үйрөнөсүң, ошол учурда сени бул жерде ким багат? Тамак ашы менен камсыз кылып жол көрөсүң. Ойлошот Москвага келсе эле барсаң эле мынча миң зарплатага иштесем деп ойлошот да, бирок бияктын кыйынчылыгы өзүнчө ичинде бар да, ар бир кыйынчылык. Ушул дагы көп биздин шалакылыгыбыз болуп атат да, Кыргызстанда шалакылык болуп атат. Жаштар келишет, эмне менен иш керип, эмне иш кыларын билишпейт, ар кайсы преступленияларга барып атышат.
Ким тигүүчүлөрдүн ошо Москвада айлык акылары кандай орточо эсеп менен?
Орто эсеп, например, менде иштегендерди орто эсеп менен алганда 30-дан 50-ге чейин. Андан жакшы алгандар да бар, бирок 30-дан 50-ге чейин орто эсеп менен алганда.
Москвада ишкерлик кылып жаткан кыргызстандык Индира Окуева менен маек туктуңуз. Аны кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы кепке тартты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Камактагы депутат Канатбек Исаевдин адвокаты тергөөдө мыйзам бузулуп жатканын айтып чыкты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталат. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган өлтүрүүгө аракеттенди деп айыпталган 34 киши өмүр бою абакка кесилгенин айтты. Өмүрбек Кубанов президенттикке кайрылып каралоону токтотууга, таза шайлоо өткөрүүгө чакырды. Украина парламенти Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзамды шашылыш карайт. Бишкекте өзбек сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү өтөт. Бул Азаттык радиосу топтогон жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Эми башка баяндарга кезекти берели. Каракол шаарындагы облустук оорукананын гемодиализ борборунун аппараттары эскилиги жетип, утуру бузулуп, бейтаптарды да, дарыгерлерди да беймаза кылууда. Бейтаптар канын тазалатуу үчүн Балыкчыга же Бишкекке байма-бай каттоого аргасы болуп жатышат. Ысык Көл облустук гемодиализ борборундагы бүйрөк тазалоочу аппараттын тартыштыгынын себептери тууралуу аймактык кабарчыбыз Асейим Адамбеков айтып берет.
Чолпон Ата шаарынын тургуну Беке Шакимов 2 жылдан бери бөйрөк оорусу менен алышып келет. Азыркы учурда күн алыс канын тазалатуу менен алек. Оорунун айынан Чолпон Ата менен Караколдун ортосунда эле каттап калган. Бирок Караколдогу гемодиализ борборунун аппараттары да бузулуп, кыйынчылык жаратып жаткан, кан тазалап жаткан бейтап Бекеш айтып берди.
Чолпон Атадан келип алам. Бир жыл Бишкекте платный алдым. Анан бияка которулган бюджетке. Бекер аппараттары эле эски экен, бияк бат-батыры бузулуп турат да. Болду, жолго барып келип турам. Аппарат бузулганда кечке калып каласың, түндө түнкүсүн 4-нчү смена болуп калат.
Борбордо азыркы учурда 6 аппарат бейтаптарды кабыл алат экен. Бирөө иштебей турат. Биз барган учурда бешөөндө оорулар канын тазалатып жатыптыр. Бейтаптардын бири Ысык Көл районунун Семеновка айылынан келген Клавдия Черемушкина көйгөйү менен бөлүштү.
Аппарат старый, у нас ломаются.
Бул жакта аппараттар эски, бузулуп жатат. Ошонун айынан Караколдо батир ижарага алып, убактылуу жашаганга туура келип калып атат. Кээде кезек күтүп 4-нчү нөөмөт менен түнкү саат 2-ге чейин калып калган күндөр болот. Бизде ушундай көйгөйлөр болуп атат. Башка маселе деле жок. Караган дарыгерлерге айып жок.
Борбордогу медайым Света Асанова аппараттардын байма-бай бузулуп жатканына кабатыр болду.
Бул гемодиализде бизге бул эски аппараттар келинген
Я байланышты бул аппараттар батпаттан эле бузулуп калып атат. Өткөн жумада бузулуп калып, базар күнү биринчи күнү эки күн оңдоп кетишкен. Ага бир күн эле иштегенге жарады дагы, кайра бүгүн иштен чыгып калып жарабай калды.
Гемодиализ борборунун инженер-техниги Аман Акунов аппараттардын бат бузулушунун себебин бөйрөк дарылоо борборлоруна чет өлкөлөрдөн эскилиги жеткен аппараттардын келиши менен түшүндүрдү.
Чет мамлекетте основном бул Германиядан чыгат, ошо Германияда анан Европа мамлекеттеринде колдонулат. Мындайча айтканда ар бир техниканын өзүнүн мотор ресурсу бар. Машиненики 100 000 болсо, бир оборотто это гемодиализдин аппараттардыкы 5 000 10 000 саатка чейин иштегенден кийин чет мамлекетке жараксыз деп чыгарып коёт экен. Бирок аларды жаңы запчасть салып, жана башка кылып, биз мамлекет өңдөй, биздин жерге алып келсе, иштетсе болот экен. Анан ошону элестетиңиз, ушул 5 000 10 000 сааттан иштеген аппараттарды биз мына 10-12 жылдан бери иштеп, 2-3 эсе мотор ресурсу андан да ашып кетти. 25-30 000 сааттан иштеген аппараттар. Бул фактически морально, анан физически мындайча айтканда эскилиги жеткен.
Өткөн жумада аппараттардын баары бузулуп, бейтаптарды Балыкчыдагы гемодиализ борборуна жиберишкенин Ысык Көл облустук оорукананын жетекчиси Токтобай Маанаев билдирди. Башкы дарыгер келерки жылы Ысык Көл өнүктүрүү фондунан 4 гемодиализ аппаратын алып берүүгө акча сурарын да кошумчалады.
Ушул аппараттарыбыз чындап келгенде 4-чү поколениядагы резинус эски аппараттар болуп атат. Анткени себеби жаңы аппарат ала турган болсок, бир аппараттын баасы 1 300 000 сом экен. Эгерде бизге алты аппарат болсок, 6 000 000 сом керек экен. Анан эми биздин максатыбыз ушул аппараттарды жаңыртып элге кийин дагы ушул бекер жардам бергенге аракет кылып атабыз. Мен айтар элем, ушу бийинки жылга үлгүрбөй калдык, жылдын аягы болуп калды. Эмки жылга менин телефонумдан бир 4 аппарат алганга биз каттардын баарын киргизебиз.
Каракалдоо гемодиализ борбору 2005 жылдан бери иштеп келет. Борборго 8 гемодиализ аппараты келсе, 2 иштебей, тетиктери башкаларга колдонулуп, азыркы учурда 6 иштейт. Учурда борбордо даарланган 39 бейтап бар. Алар 4 нөөмөт менен кан тазалатып турушат. Асий Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Египеттин маданият боюнча жогорку органынын китеп чыгаруу маселелери боюнча комитети эң аз окуган жана эң көп окуган улуттарды аныктады. Маалыматка ылайык, араб өлкөлөрүнүн жарандары жылына орточо эсеп менен 1/4 гана бараг окушат экен. Бул дүйнөдөгү китепке болгон талаптын эң төмөнкү көрсөткүчү болуп саналат. Буга чейинки изилдөөлөрдө Кыргызстан китеп окуу боюнча Африканын, Азиянын арткы өлкөлөрүндө теңелип калганы айтылып келген. Бул багытта темага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов учкай токтолот.
Статистикалык маалыматтарга караганда араб өлкөлөрүндө жылына 1650 китеп чыкса, АКШда жылына 85 000 жаңы китеп басылып чыгат. Аны калктын санына бөлө келгенде араб өлкөлөрү дүйнөдө эң аз китеп окуй турганы белгилүү болгон. Түркиянын Стамбул шаарындагы Айдын университетинин мугалими, араб таануучу Инаш Азим изилдөө жыйынтыгынын бир нече себептерине токтолду.
Биринчиден, араб өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө билим берүү системасы дагы деле жакшы жолго коюлган эмес. Кээ бир адамдар орто мектепти бүтүрүп, университеттерге өтпөй калышат. Кээ бир өлкөлөрдө окуган жазганды билбеген сабатсыз адамдар да бар. Экинчиси экономикалык себептер болушу мүмкүн. Катар, Бириккен Араб Эмираттары сыяктуу бай өлкөлөрдөн башка экономикалык жактан артта калган өлкөлөр бар. Экономика өтө маанилүү.
Имаш үчүнчү себеп катары араб өлкөлөрүндө учурда заманбап технология, медиа каражаттары өнүгүп турганын, мындан улам адамдар гезит китеп окууга анчалык деле куштар болбой калганын кошумчалады. Араб өлкөлөрүнөн билим алып келген Аида Токонова болсо, студент кезинен бул аймактын китеп окуу жана китеп басып чыгаруу маданиятына астедил көңүл буруп келгенин айтып, өзүнүн байкоолору менен бөлүштү.
Египет, Ирак, Иордания ушу шам мамлекеттери китеп чыгаруу боюнча илгертен эле абдан өнүгүшкөндөр. Ушул өткөн кылымдардагы эң биринчи китепканаларда мына ушул өлкөлөрдө болуп келген. Китеп окууга кызыктары болсо, менин оюмча ушул жашоо шарт орто жашаган эле өлкөлөр болбосо, байрактары бай мамлекеттердеги адамдар болсо анча кызыга бербейт экен. Кандай китептер басылат десеңиз, бул сөзсүз түрдө Куран китептери жана башка диний китептерди абдан сапаттуу, кооз кылып, пландуу түрдө басып чыгарышат экен. Диний философиялык адабияттан тышкары поэзия, прозага да көп көңүл бурулат. Мындан ушул палестиналык акындар күчтүү келет экен.
Египеттин изилдөөсүнө ылайык, китеп окуу боюнча АКШ алдыга чыккан. Басылган китептердин нускасын калктын санына карата эсептей келгенде Америка жаранына жылына 11 китеп окууга туура келет. Андан кийинки орунда британиялыктар турат. Алар жылына 7 китеп окушат экен. Бул изилдөөгө Орто Азия өлкөлөрү кирген эмес. Жазуучу Султан Раев Кыргызстан учурда окуу рейтинги боюнча 112 мамлекеттин ичинен 97 орунда турарын айтты.
Жалпы китептердин тиражы Кыргызстан боюнчачы, азыр чыгып аткан названиясы көп, аталышы, тиражы даже өтө көмүн эмегесине жетпейт. Келкели чыкканда илгери 52 миң бекен же 62 миң бекен ушундай тиражы менен чыккан. Бир дагы ушунун китебинде тең келбейт да. Китепти окуунун маданиятын, китептин өзүнүн культун, ушул окуу чтениянын культун жоготтук да биз эчебиз. Талкуладык да ошол эмелепчи. Канча Манас китеби турат тизилип өтпөй. Айтматовдун китептери турат өтпөй тизилипчи. Сен отурдун мындай сурасаң, суроом жолу кылсаң Дагы Айтматовдун китептерин окуп алгандар көп. Ошо высший должностьта. Мен билем да аралашып жүргөм алар менен.
Раевдин айтымына караганда, акыркы мониторингдерге ылайык кыргыздар жылына 21 тыйын сарптап 17 бет китеп окуйт. Ал китептердин көпчүлүгү кантип байыса болот? Тойдо сүйлөнө турган тостор деген сыяктуу китептер экен. Мамлекеттик китеп палатасынын жетекчиси Койчума Момункуловдун пикиринде, учурда республикада китеп басып чыгарууга караганда аны таратуу бир топ түйшүктү жаратат.
Балдар адаятты бир 200-дөй гана китеп чыгат. 200-230-дан ашпайт. Көркөм адаятты эле бир 300 тегергенде чыгат. Мындай эгер проценттик алып көрө турган болсок, бул китепти кыргыз такыр эле окубайт деген эле маселе да. Негизги көйгөй бул китеп окумандарга жетпегендиги да. Региондордо такыр эле дүкөн жок да. Бишкекте болгону бир нускоолгондон кийин региондордо элестетип көрдү эле такыр эле жок.
Момункулов учурда кыргыз китеп мамлекеттик ишканасы эл аралык уюмдарга республика боюнча 33 китеп дүкөн бар деген маалымат берип келатканы менен арасында абал андай эместигин кошумчалады. Мындан сырткары Адис кыргыз тилинде чыгып жаткан китептердин нускасы 1000ден ашпай жатканын кыстарды. Былтыр ЮНЕСКОнун отчётунда араб өлкөлөрүндөгү 1 миллион кишиге 30 китеп, ал эми европалык 1 миллион кишиге 854 китеп туура келери жарыяланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурузду улантабыз, эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс жана Политклиника гезиттери жарык көрдү. Үгүт материалдарынан кийин Азия Ньюс гезити Эдил Байсаловдун Канат Исаевге каршы коюлуп жаткан дооматтар суу кечпейт деген, Марс Сариевдин Бабановго карата кара пиар күч алды деген, Мавлян Аскарбековдун чындыкты айткандарды каралоо камоо иштери күчөдү деген, Өкөнүн тиреши Темикенин темпи Атамбаевдин активдүүлүгү деген, Адил Турдукуловдун Атамбаевдин мураскеринен башка адам президент болсо, бүгүнкү бийликтегилердин баары камакка алынат деген, Россиядан экинчи база ачууну кимдер суранууда деген, генерал Чотпаев каза болгондордун үй бүлөсүнө көңүл айтып, куран түшүрүп койсо деген макалаларды тартуулады. Абактагы атактуулардын абалы кандай деген баш теманын алдындагы майда маалыматтар абакта жаткан саясатчылардын абалын кабарлады. Рустам Маманов Маегин Бегалы Наргозиевдин бир жери кычышып атса ачык айтсын деген ат менен жарык көрдү. Дүйшөнбек Зилалиев качан жоопкерчиликке тартылат деген суроого пикирлер басылды. Канатбек Исаевдин жубайы Жамиля Исаева канат менин камалганымды апам айтпагыла деди деп маек берди. Журналист Жамиля Нурманбетованын бизнес тренери Оксана Рыскуловадан алган маеги мен өзүмдү өнүктүрүүгө 1 миллион сом короттум деген ат менен жарык көрдү. Ушул жерден айтып коелу, Чунак кыстын өзүмдү өнүктүрүүгө деген сөзүн гезит журналисти кыргыз тилине салып оңдоп койсо болот эле го. Адамды өнүктүрбөйт, өнөр жайын же азык түлүктөрдү өнүктүрөт эмеспи? Политклиника гезити Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын башчысы Фарит Ниязовдун административдик ресурска караганда добуштарды сатып алуу кооптуураак аттуу макаласы менен жаңсанын ачты. Саясат таануучу Марс Сариев Кыргызстанда Россиялык экинчи авиабаза зарыл деп маек берди. Гезит кабарчысы жакында премьер министр Сапар Исаков Россияга жасаган иш сапарында Кыргызстанга Россиялык экинчи авиабазаны ачуу зарылдыгы тууралуу маселеге оз койгонун кеп кылып келип, политолог Марс Сариевден ушул боюнча оюн сураганда ал чынында эле Россиялык базаны жергебиздин түштүк жагына ачуу зарылдыгын, бул деген бүтүндөй Борбор Азиянын коопсуздугу үчүн керектигин, анткени Ооганстандын түндүгүндө абал курчуп, Сирия менен Иракта жеңилип калган Игл боевиктери Тажикстан менен Өзбекстандын чек араларына жакын жерлерге жайгашып жатканын, буга байланыштуу коркунучтар бар экенин, ошондуктан Борбор Азия өлкөлөрү аскерлеринин кубатын күчтөндүрүп алуусу жана ар дайым аскердик даярдыкта туруулары зарылдыгын, бул боюнча кыргыз өкмөтүнүн көрүп жаткан иштери туура экендигин белгиледи. Кабарчы акырында Марс Сариевден Россиянын Кыргызстандагы шайлоого таасири болушу мүмкүнбү деп сурады эле Марс Сариев. Россиялыктардын узатуу оркестринде саройду ойноп, премьерди шаңдуу жөнөткөнү да алардын кыргыз өкмөтүнүн сунуштарын колдогондуктун белгиси. Демек биздин кыргызстандык тарап президенттик шайлоого өз талапкерине оң таасирин берүүчү кошумчаларды алып кайтты деп түшүнүүгө болот деп айтты. Политклиникадан ошондой эле баш мыйзам бузулуп, дин менен саясат аралашты. Бул кооптуу эмеспи деген. Кайсы талапкерди ким колдойт деген. Жарандык коом элдик кошуундан шек санады деген. Тараза ташы кайсы талапкерге ойт деген макалаларды Кыргызстандын эл артисти атактуу ырчы Гүлсүм Мамашеванын адилетсиздикке аллергиям бар аттуу кызыктуу маегин окуйсуздар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түшөев сереп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5-октябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта президентке талапкерлердин программаларын эксперттер менен талдайбыз. Бүгүн талапкерлердин коопсуздук жаатындагы идеялар боюнча сөз кылабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угалалы микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы? Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен камакка алынган парламенттеги Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова тергөөдө мыйзам бузулуп жатканын айтып чыкты. Ал кечээ кечки саат 6 чейин УКМК имаратынын алдында туруп, бирок депутат менен жолугушууга кире албай койгонун Азаттык радиосуна билдирди. Канатбек Исаевдин окугун буга чейин эки адвокат Азизбек Турдалиев менен Бакыт Осмоналиев коргоп жаткан 4-октябрдан тартып аларга Чынара Жакупбекова да кошулду. УКМК бул айтылгандарга жооп кайтара элек. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталат. Анын жүрүшүндө кыргыз-өзбек чек арасы боюнча документтерге кол коюуларын президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнөн билдиришти. Сапар учурунда чек арадан тышкары эки мамлекеттин экономика, соода тармагындагы кызматташтыгы дагы талкууланмакчы. Атамбаев Өзбекстанда 2 күн болот. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүгө аракеттенди деп айыпталгандар өмүр бою абакка кесилди. 2016-жылдын 15-июлундагы аскерий төңкөрүш аракети учурунда президентти өлтүрүүнү көздөгөн, баш мыйзамды бузган жана башка бир катар кылмыштарга барган деп айыпталган 46 адамдын үстүнөн сот иши Түркиянын Мулла шаарында быйыл февраль айынан бери жүрүп жаткан болчу. Айыпкерлердин 37 аскерий кызматчылар. Түркия мамлекеттик ТРТ телеканалы кабарлагандай, соттун 4-октябрдагы өкүмү менен бул айыпкерлердин 34 өмүр бою эркинен ажыратылды. КТРКда 4-октябрда өткөн теледебаттын жүрүшүндө президенттик кызматка талапкер Өмүрбек Бабанов мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жасады. Ал Бакиевдин заманында сиз оппозицияда жүргөндө ушул эле КТР сөз бербей каралган, ошол абалда азыр мен калдым деп билдирип, президентти таза шайлоо өткөрүүгө, каралоолорду токтотууга чакырды. Кечээки дебат кызуу өтүп, негизинен президенттикке талапкерлер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун кайым айтышуулары орун алды. Теледебатка талапкерлер Токтай Мүмөтәлиева жана Арстанбек Абдылдаев да катышып, өз программалары тууралуу айтып беришти. Бүгүн Темир Сариев, Эрнис Зарлыков, Талатбек Масатыков, Арсланбек Малиев менен Улукбек Кочкоровдун теледебаты болмокчу. Украина парламенти Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзамды чукул түрдө карайт. Украина президенти Петро Порошенко документти кечээ Жогорку Радага сунуштады. Мыйзам чет өлкөлүк өнөктөштөр, анын ичинде Франция, Германия жана АКШ менен кеңешүүлөрдөн кийин парламентте шаршембиде каттоодон өттү. Анда Орусияны баскынчы өлкө, Донецк жана Луганск облустарынын айрым райондорун оккупацияланган аймактар деп таануу маселеси камтылган. Маданий кабарлардан Бишкекте өзбек сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлагандай, Өзбекстандын жүзү, тарых жана азыркы заман деп аталган сүрөт көргөзмө Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде 6-октябрда ачылмакчы. Иш-чара Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрүнүн алкагында уюштурулат. Өзбекстандын маданият күндөрү Бишкек жана Ош шаарларында 7-8-октябрда өтө турганы айтылган.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Азаттык 15-октябрдагы президенттик шайлоону утурлай жаңы долбоорун улантууда. Бул долбоор алкагында президентке талапкерлердин программаларын конкреттүү багыттар боюнча тийиштүү эксперттердин катышуусунда талдап талкууланат. Бүгүн талапкерлердин коопсуздук жаатындагы программалары талдоого алынды. Талкууга эксперт катары мурдагы баш прокурор, коомдук саясий ишмер, Кубатбек Байболов, УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Түйшөбаев жана саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү.
Саламатсыздарбы азаттыктын көрөрмандары, угармандары. Азаттык 15 октябрдагы президенттик шайлоону утурулай, эксперттер талдайт долбоорун улантат. Бул долбоорун алкагында биз президенттикке талапкерлердин конкреттүү программаларын адискөй эксперттердин катышуусу менен талдайбыз, талкуулайбыз. Бүгүнкү чыгарылыштын коноктору эксперттер менен тааныштыра кетейин. Бүгүнкү чакырылышта Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы генерал-лейтенант Кеңешбек Дүйшөбаев, саясий илимдердин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев жана мурдагы баш прокурор, коомдук саясий ишмер Кубатбек Байболов. Кош келдиңиздер. Биз дебаттын негизги бөлүгүнө коопсуздук темалары боюнча суроолорго келели. Жалпысынан айта турган болсо, ошо талапкерлердин программасында коопсуздук жаатындагы өзгөчөлүк эмнеде экен, анын өксүгү эмнеде экен? Кыскача мындай мүнөздөмө өтсөңүздөр. Кеңешбек мырза,
эмне негизинен талапкерлердин айтып аткан сөздөрүнүн баары негизи бири бирине окшош, мындай эле жандаш кетет да. Мындай өзгөчөлөнүп бөлүнгөн нерсени мен көрбөй турам. Бирок ошол эле мезгилде көрсөтүлгөн айтылган маселелерди атай кесипкөй адамдар карап, ошолор талдап, ошолор баа бербесе, жөнөкөй элге мунун баарына үңгүп кирип туура баа бериши абдан кыйын. Ошондуктан мен жөн эле сөздөр менен айтат элем. Бул жерде Путин айткандай чыңы менен котлет ларды эки жакка бөлүш керек да. Вот тышкы коопсуздук боюнча глобалдык деңгээлде биз мына Евразиянын мүчөсүз, ШОС'тун мүчөсүз, ОДКБ'нын мүчөсүз, башка дагы уюмдардын мүчөсүз. Ошолор менен биригишип туруп тышкы коркунучтарга каршы жазай турган эмне маселелерибиз бар, эмне иштерибиз бар, ошону талдап, ошону аткарышыбыз керек дагы. Анан кийин ички коопсуздук боюнча эмне көйгөйлөрүбүз бар, ошону
сиз көрө алдыңызбы? Маселен, сөзүңүз деле карап атасыз да.
Мен ошону айтып атпаймынбы? Ошондуктан ошолордун баардыгын талдап туруп, ошонун ар бир багытын кандай иштеш керек, ошонун баарын иштеп чыгышыбыз керек. Муну жалпысынан дүңүнөн эле соодага сатакка койбой, ар бир нерсесин тандап чыгыш керек. Менин оюмча бүгүнкү күндө шайлоонун астында сырткы коркунучка караганда бизде ички коркунуч көбүрөөк. Анткени сырткы коркунучту сактай турган, ошого каршы иштей турган көп мамлекеттик органдарыбыз өзүнүн багытынан иштебей тыштап коюп эле ички мамлекеттин ичинен, элдин арасынан душман издеген көттү, өзүнүн саясий оппоненттерин талкалаган көттү, ачыгын айтканда кээ бир талапкерлердин кызыкчылыгы үчүн иштөө көттү. Бул болсо абдан коркунучтуу нерсе деп эсептейм да.
Орозбек мырза, сиздин пикириңиз мына, сиз программалар менен да учкай таанышып өттүңүз,
программалар менен тааныштым, айткандарымды уктум. Бирок бул жерде бир маселени баардыгы деңгээлден чыгаралычы. Укук коргоо органдарын реформалап жасайбыз дегендери туура, реформалаш керек, бүгүнкү күндүн талабына жооп бере тургандай кылыш керек. Бирок ошолордун иштешин ким көзөмөлдөш керек? Азыр парламент көзөмөлдөй алабы коопсуздук системасын? Батыштын мамлекеттеринде парламентский контроль, сфера безопасности деп парламент көзөмөлдөп турат.
Өкмөт
бул бизде жетиштүү деңгээлде эмес. Бул жерде бюджет менен жана башка ыкмалар менен контролдой турган маселелер бар. Анан бу саясатка көп аралашып кетти, шайлоонун убагында баланча болуп кетти деген сөздөрдүн элдин арасында айтылып эле жүрөт. Ошону кандай кылып болтурбай коебуз деген бул боюнча сунуштар жок. Хотя ушул азыр ушулар айтыла турган маселелер эле да ошолордун ичи.
Маселени айтып атпайбы? УКМКны саясаттан бөлүп,
жок, ал саясаттан бөлүп койгону менен аны кантип контролдош керек деген маселеге келип чыгабыз да. Анткени ошол коопсуздук системасы, коопсуздук сферасы контролдобош керек.
Талапкерлердин программасы мурунку жанагы башкаруу системасы болобу же коопсуздук жаатында болобу, жалпы ошол маселелердин ичинен бир ашып кетсе бир эки жагдайын гана көргөзүп атат да. Эми чынында мындай программада ар бир багыт боюнча кеңири бир түшүшкө мүмкүнчүлүк жок талапкерлерде. Биринчиден. Экинчиден, талапкерлерди дагы түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Маселен, бул электоралдык кызыкчылыктан келип чыккан жоболордо, маселен, эгерде чындап, маселен, мен талапкер эмесмин, менден сурасаңар айтат элем: эй, Белдибек бууш керек, анын баары ишке ашпайт, карызыбыз белчеден, ичкен жегенибизди азайтышыбыз керек. Эгер талапкерлер ошентип ачыгын айта турган болсо, аларга ким добуш берет? Тилекке каршы ушул программалардын ичинен канча каражат керек болот? Бюджетибиз баланча, карызыбыз баланча, ичкен жегенибиз баланча. Анан ошондон канча акча калып атат? Анан мугалимдер менен врачтарга айлык бергенден кийин, пенсияны бергенден кийин канча акча калат? Анан ошонун ошол акчанын мүмкүнчүлүгү канчалык? Канча миң аскер кошо алабыз? Чек ара, маселен чек ара тууралуу айтылып атпайбы бул жакта? 26 жылдан бери эле чечилбей аракет кылып келе атпайбызбы? Бирок чечилбей атпайбы. Чынында кыргыздын жетекчилигинен же кыргыз элинен көз каранды болсо эмне бак чечип коюйт?
Негизинен азыркы баш мыйзам боюнча коопсуздук тармагы эми президентке тиешелүү тармак саналат эмеспи? Куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары, анан коопсуздук кеңешинин төрагасы катарычы, анан талапкерлердин ошо программасын окуганда ошол жоопкерчиликти мындай сезип анан салмактуу бир нерсе сунуштай алдыбы?
Жаңы бир нерсе ачып, жаңы бир нерсени сунуштады десем мен жаңылышам го деп ойлойм да. Баардык ар ким өзүнүн коопсуздукту камсыз кылуу боюнча ар ким өз карашын эле билдирип ошону элге жеткизип ошол аркылуу кандайдыр бир жеңишке жетүүнү же көбүрөөк добуш алууну эңсеп атышат да.
Аткаруу канчалык деңгээлде реалдуу? Мына Кубатбек мырза дагы,
эгерде биздин электорат, биздин шайлоочулар басымдуу көпчүлүгү ушул программаларга жараша добуш бере турган болсо, талапкерлердин программасы башка болмок. Шайлоочулардын кудай билет бир 70-80% бул программаңды окуган эмес, окубайт дагы. Алар ушул фамилияга, жердешчиликке, анан бирөө бирдеме деп айтып койгон тапшырма, көптөгөн бир ойлор менен добушун берет да. Ошондуктан программалар анчейин таасирге ээ болбой келе жатпайбы?
Жанагыдай кызыктуу болуш үчүн, маселен кызыктыруу үчүн эмнелер керек? Маселен сиздер саясатчы катары кеңешиңиздерди берип,
чыныгы муктаждыктан келип чыга турган болсок, парламенттик башкаруу системасында бир дагы дүйнөнүн өлкөсүндө жок ушундай ыйгарым укукка ээ президенттик институтту жоюшубуз керек деген бир сунуш киргизилсе, маселен мен айтат элем, мына менин ушул кандидатым деп. Бирок андай сунуш жок. Себеп дегенде илимдеги көргөзүлгөн жобого туура келбей атпайбы? Мына парламенттик система десеңер, парламенттик системага кирген тетиктерден түшпөйсүңөр бул системанын. Президенттик система десеңер, ошол системага мүнөздүү тетиктерден түшкүлө да.
Орозбек мырза мына айтып өтпөдү, эгерде чындыгында эле муктаждык болсо талапкер айтмак депчи? Ошол эле коргоо, коопсуздук тармагы бүгүнкү күндө өзгөрүүгө муктаждык жокпу? Эл аны күткөн жокпу сиздин пикириңизде, эгер талапкерлер буларды конкреттүү түрдө айтпаса?
Бул маселе боюнча коопсуздук багытындагы программасында айтылгандарын карап атабыз. Программаларында ушул коопсуздук системасы калган убадаларга шайкешкен жери жок. Бул баягы декларативный эле үзүгүзүлгөн маселелерди баары эле программалардын негизинин кемчиликтери ушу болуп атат. Бир стройный система жок программада. Момундай болуп баланчадай кылып бул бири бирин айкалыштырып келип, анан кийин ушундай болуп маселе менен чечем деген жери жок болуп атат. Анан эң негизги кемчилик момунда. Парламенттик башкаруудан президенттик башкаруудан парламенттик башкарууга өтөбүз деген лозунг менен референдумду өткөрдүк. Ошол багытта мисалы үчүн даже мына президенттик ведущий партиянын талапкери деле айтыш керек болчу да. Мен өзүм акырындык менен ушуну даярдап олтуруп, анан кийин президентти парламент шайлаган эмеге чейин жеткиремин 6 жылдын ичинде десе,
шатан шатман кол чабат.
Элдин баары сразу көңүлү бурулмак, электораттын эл аралык байкоочулардын көңүлү бурулмак. Демек баягы ишин улантам деген менен азыркы президенттин айткан убадасы каякта калып калып атат деген суроо болуп атат.
Маселен, талапкерлердин көпчүлүгүндө негизинен дүңгүнөн ошол укук коргоо органдарын, коопсуздук органдарын реформалоо керек деп айтылып атат да, баардыгында, дээрлик баардыгында. Бирок алардын сиздер белгилеп өткөндөй детальдары, анын жолдору көрсөтүлбөй калган деп атат да, механизмдери. Анан сиздер эмне себеп болуп атат? Чындыгында эле ошол талапкерлердин өзүнүн программасын даярдоодогу мындай кайдыгер мамилесиби же элдин мамилесинен улам бере берсе болот деген жолбу?
Мен антип ойлобойм. Бүгүнкү күндө элдин эң чоң көйгөйү бул экономикалык маселелер. Бул мамлекеттин да экономикасы, анан ар бир үй бүлөнүн экономикасы. Бүгүнкү жашоо турмушта кантип жашап кетебиз, кантип жашообузду оңдойбуз деп жанталашып эптеп эмгек кылган эл. Ошондуктан жана талапкерлердин алдыга биринчи койгон сунуштары, программалардын баары бул экономикалык багытта. Аны түшүнүү менен кабыл алса болот. Андан кийинкиси саясий маселелер. Саясий маселелер деле ушундай деп айтып койсок болот да, анткени экономика баардыгын сүйрөйт. Экономика баардыгын негизи, экономика базис, политика, настройка дегенден кеп бар эмеспи. Андан кийин мына саясий маселелер. Андан кийин бизде улут аралык ынтымак, башка мамлекеттер менен болгон алака жөнүндө эң көйгөйлүү маселелерибиз көп. Анан ошондон кийин гана барып анан кийин коопсуздук маселелерине көңүл бурулуп калып атат да. Ошондуктан жана коопсуздук маселелеринде талапкерлердин сунуштарынын жалпысынан окшоштугу, бир багыт көйлүгү ушундан деп ойлойм да мен.
Анан жалпысынан мына эми талапкерлер дагы шайлоо боло элек, шайлоочулар да эсин алыш керек да, талапкерлер да эсин алыш керек. Бүгүнкү күндө коопсуздукту камсыз кылыш үчүн кандай коркунучтар турат? Эң алгач эмнелерге көңүл буруусу керек талапкерлер? Кубатбек мырза,
мына биз көптөн бери эле реформалар тууралуу, тармактык реформалар тууралуу айтып келе жатабыз да. Анын ичинде коопсуздук маселеси боюнча да баланча реформа кылыш керек, түгүнчө реформа кылыш керек деп айтып келе жатабыз. Менин оюмча биздин бул илдетибиз өтө оорлошуп кетти. Тармактык реформаларга болгон далалатыбыз азыр пайда эмес, өтө кескин зыяндарды алып келе баштады. Себеп дегенде чыгым болуп атабыз, эл алданып атат, өйдө төмөн бир башкаруу органдарын, башкармачылыктарды түзүп, кайра жоюп, будуң чаң кылып, кошуп, бириктирип, айтор эч нерсе чыкпай жатпайбы? Мындан ары да эчтеке чыкпайт. Биринчи кезекте мамлекетте саясий реформаларды, терең саясий реформаларды жасап, бийликтин табиятын өзгөртмөйүнчө биздик тармактык реформаларыбыздан эчтеке чыкпайт. Башкаруу чөйрөгө дээрлик сабаты жоюла электер жык толду. Эми бир да реформаларыңарды алар ишке ашыртпайт, жолотпойт дагы.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Камактагы депутат Канатбек Исаевдин адвокаты тергөөдө мыйзам бузулуп жатканын айтып чыкты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталат. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүгө аракеттенди деп айыпталган 34 киши өмүр бою абакка кесилди. Өмүрбек Бабанов президентке кайрылып карлоону токтотууга, таза шайлоо өткөрүүгө чакырды. Украина парламенти Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзамды шашылыш кылайт карайт. БШК жогорку кеңеш депутаты Иса Өмүркулов боюнча арызды канааттандырган жок. Бул Азаттык радиосу топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки торг. Эми президенттикке талапкерлердин программасын талдоонун экинчи бөлүгүн огуңуз. Бул бөлүгүбүздө биз талапкерлердин коопсуздук багытындагы идеяларын, ойлорун талкуулап жатабыз.
Орозбек мырза, сиздин пикириңизде, маселен, геосаясий абалдан улам, эл аралык терроризм, диний радикалдашуу, андан сырткары коррупция боюнча маселелер айтылып келе атпайбы? Маселен, ошо талапкерлерде ушул жаатта конкреттүү сунуштар жок деп сиздер да айтып атасыздар да?
Бул жерде биз маселени биз дагы талапкерлердин эмесине түшүп алып нугуна биз дагы теманы узко карап атабыз. Коопсуздук деген маселе бул чоң маселе. Мамлекетте азыр мамлекеттин жашап кете алабы деген маселе турат. Муну баягы опасность, безопасность выживания деп коет. Мына бүгүн генерал туура айтып атат. Элдин жеке турмушу дагы кыйын болуп атат, экономикасы башка да. Бул экономикалык коопсуздукту кантип жеңебиз деген маселени эч ким айткан жок да. Баланчактан баланча алып келебиз, баланчага трактор алып келебиз, баланча гүлдөтөбүз деген маселе жакшы эле сөздөр алар. Бирок ушул экономика, ушул маселени кантип чечебиз биз коренным образом, кантип өзгөртөбүз деген. Бул коопсуздук деген маселе өтө кымбат турат. Мына Кубат Калыбекович туура айтып атат.
Каражатын канча деп?
Коопсуздук маселени чечиш үчүн врачтардын, мугалимдердин, бюджетниктердин айлыгын кыскартышка туура келет. Себеби дегенде бюджет ал резиновый эмес. Бир жагынан алсаң, бир жагы болбой калат. Анан биз баарын ыраазы кылыш үчүн баарына төң бөлүп берип коюп, же бияк өнүкпөйт, же бияк өнүкпөй аткан маселе. Ошон үчүн бир волевой киши келсин деп жана Адахамадов Марфтын айтып аткан жерине мен кошулам каком плане. Ачык керек айланайын туугандар, могул жерде өтө коркунуч болуп атат. Могул жерди кысып туруп бир аз чыдабасак мол жагысынан кыйрап калышы мүмкүн. Келгиле ушуну колдоп бергиле деп ошол лидердин артынан ээрчи турган киши болобу?
Пенсиядан мыскар
Кеңешбек мырза, сиздин кошумчаңыз.
Эми биздин мына Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алганда мына 26-27 жыл болуп баратат да. Ошону эң мурунку мезгилди карап көрсөк 93-91 жылдарда баягы союз кыйрап биз эгемендүүлүктү алып көз карандылыкка жеткенде мына баардык багытта реформалар башталган. Ошону фундаменталдуу түрдө, системалуу түрдө экономикалык реформалар жүргүзүлсө эме туура деп ойлойм, жүргүзүлдү. Саясий системадагы түп тамыры менен өзгөрдү. Башка системада биз жашап калдык. Анан кийин негизинен көңүлдөрдүн баары экономикалык, саясий жана коомдук өзгөрүүлөргө, реформаларга көңүл бурулуп, коопсуздук тармагында, укук, сот тармагында реформаларга көңүл бурулбай калды. Чынын айтайын, мына милиция органдары, ГКМБ болобу, прокуратура болобу, ошо совет доорунда баягы закладываться этилген принциптер менен иштеп атат. Бизде политикалык системабыз, экономикалык системабыз, коомдук системабыз башка, а биз болсо совет доорунан калган принциптер менен иштеп атабыз. Ошо эркиндеги жетекчиликтин кетирген чоң каталардын бири ушу деп ойлойм да. Ошондуктан коопсуздукту камсыз кылган тармактардын баардыгын бири бирине айкалыштырып комплекстүү түрдө реформа жасаса ошондой менен оңолуп ушу азыркы жашоо шартына шайкеш келип азыркы мезгилдеги глобалдуу коркунучтарга каршылык көрсөтөт деп ойлойм.
Мына сиздер айтып өттүңүздөр, азыркы абалыбыз көрүп атабыз. Экономика оор кырдаалда, коопсуздукту ойлонгондой чара болбой атат. Ошондуктан айла жоктон элди мындай ынандырыш үчүн ушундай шарттарга барып атат депчи. Мына азыркы шартты алганда эмнелерден баштоо керек деп ойлойсуздар сиздер? Сиз белгилеп өттүңүз жанагы партиялык тизмени жокко чыгармайын, андан башка
жаңы конституция кабыл алыныш керек. Мына ошол конституциянын ичинде эгерде биз парламенттик башкарууну улантабыз дей турган болсок, ийине жеткирип илимде көргөзүлгөн жоболор менен парламенттик системаны түзүп чыгыш керек.
Азыркы шартта бул мүмкүнбү?
Азыр мүмкүн эмес, бул конституция жараксыз да. Маселен, менин оюмча, мен 10 жылдан бери айтып келатам, бул конституция жараксыз. Практика көргөздү, иш жүзүндө көргөздү. Мына ушул эрежелер менен, ушул конституцияда жана буга байланыштуу кабыл алынган закондогу эрежелер менен башкаруу элитасы түптөлүп келатат 7 жылдан бери. Эмне болду? Сабаты жоктор чогулду. Эми ошол башкаруудагы адамдар реформа кылууга мүмкүнчүлүк береби? Эч убакта бербейт.
Орозбек мырза, сиздин пикириңиз, азыркы шартты эске алганда кандай программа сунушталышы керек эле? Орозбек мырза, сиз кыскача.
Программалардын ичинде эми эптеп септеп элге жаккан сөздү айтып өтүп кетсем деген президенттерди шайлап эле коюш керек. Эгерде ушулардын бирөө жакшы реалдуу жана чечкиндүү сунуш берсе, бир топ добуш алмак дагы кийинки саясий ачык бүгүнкү шайлоо менен турмуш токтоп калбайт. Ошондой болот эле. Анан жогорку кеңештин акыбалын баардыгыбыз билебиз. Кандай жолдор менен келген, ошол жогорку кеңеш иштеп кетсе элдик курултай деген маселе көтөрүлмөктө эмес. Айла кеткенден ой бул элдик курултай болбосо болбойт экен деген сөз ошондон улам чыгып атат.
Кеңешбек мырза, сиздин пикириңиз?
Эми менин пикирим мындай. Албетте 2010 жылы референдумда кабыл алынган конституция бул идеалдуу эмес. Идеалдуу деп биз эч качан айткан эмеспиз. Бирок ал конституция кандай шарттарда, кандай акыбалда кабыл алынганын эч качан унутпашыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ушу конституцияны элге талкууга чыгарып атканда, кабыл алып атканда ошондо айтканбыз. Бул конституциянын кемчиликтери бар, болушу мүмкүн, бирок ушундай шартта кабыл алып атабыз. Ошондуктан эл азыр 10 жылга кабыл алалы, ошо 10 жылдын ичинде жашап көрөлү, ошонун ичинде мына 2 жолу президент шайланат, 3 жолу парламент шайланат, ошондо кемчиликтердин баары чыгат дагы 20 жылдан кийин ошо конституцияны керек болсо түп тамыры менен оңдойлу деп элге чыгып убада берип ошо айтпадык беле. Бирок ошого ал законду да жазылуу да, бирок ошого жеткизбей мына бүгүнкү бийликтин өкүлдөрү Açığın el aytayın. Oşoğa jetkizbey, 20-nji jylga jetkizbey özlörün kaalagan punkttarın, özgörtüülörün kiргизип алып, özlör kaalagandай bilik sistemasyn orotuuga jetişip alışpadıbı. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө жалпы элдин көзүнчө бул парламенттик башкаруу системасы дискредитация болуп калды десе мен жаңылышпайм. Биз 10-нчу жылы ошо конституция киргизген жакшы ойлордун баары мына былтыркы референдум менен талкаланды дагы элге парламенттик башкаруу системасы желмогус болуп көрүнүп калды.
Мына учурдагы баш мыйзамга ылайык жана мен белгилеп өтпөдүмбү, коопсуздук тармагы президенттин карамагындагы тармак катары саналат. Анан бүгүнкү күндө ошол коркунучтар катары ошол эле диний радикалдашуу, терроризм, экстремизм, андан сырткары криминалдын бийлик менен аралашып күчөшүү туура сыяктуу маселелерди айтып атпайбызбы? Азыркы учурда Кыргызстан үчүн актуалдуу болгон. Маселен, президенттикке талапкер болобуз, шайлангандан кийин эң алгачкы ишин ушул жаатта эмнеден башташ керек сиздин пикириңизде? Сиз эгер баары бир азыркы система турат. Кубат мырза айткандай, өзгөрүүгө балким барат, балким барбайт. Азыркы шартты эске алганда
азыркы шартты эске алганда бул коопсуздуктун маселелерин кайсынысынан биринчи башташ керек дегендин бул өзүнүн эрежелери бар. Кайсынысы коопсуздукка көбүрөөк коркунуч келтирип атат деп приоритет аныкталат. Анан анын баарына эле акча жете бербейт. Баардык менен
күрөшкөн коюш керек да.
Ооба. Ошон үчүн анан ошол проблемаларды анан кийин башташ керек калат. Мына мисал үчүн сиз айтып аткан диний радикализм, экстремизм, терроризм бул эл көнүлө калган коркунучтар. Бирок такай булардын көз кырында болуп турушу керек. Бул туура маселе. Глобалдуу коркунуч бул. Бизде бир коркунуч бар, коррупция деген. Коррупция менен күрөшүп эле атабыз, күрөшүп эле атабыз, деле коррупция улам эле жеңишке ээ болуп эле
муну вообще ким экенин көрө албай койдук.
Ушуну бир алып чыгып мына коррупция момундай экен деген маселе жок болуп калып атат да.
Мына эми кандай болгон күндө дагы 15-октябрда президенттик шайлоо өтөт. Буюрса талапкерлер 12 талапкер турат. Мына добуш берүүдө ошол коопсуздук маселелерин эске алуу менен, азыркы шартты эске алуу менен шайлоочу эң алгач эмнеге көңүл бурушу керек чечим кабыл алууда? Бул биздин шайлоочуларга да болгон бир жардамыбыз, кеңешибиз катары. Кубатбек мырза.
Мына бул шайланам деп аткандардын баары дээрлик көпчүлүгү калың элге маалым. Менин оюмча шайлоочулар ошол буга чейинки ошол инсандын басып өткөн жолу, сунуштары, мамлекеттик кызматта иштеп келе жаткан чечимдери, эл арасында аброю, мына ушул касиеттерге жараша добуш берет го деп.
Программалык жаатынан иликтеш керек.
Эми программаны азмолоп талкуулап өтпөдүк.
Орозбек мырза, сиздин пикириңиз?
Зингер тигүүчү машинени ойлоп тапканда ошого менен кошулуп ойлоп тапкан бир топ адамдар болгон. Ал патент жазганда кыскача гана жазган, ийненин учунда болот көзү деп. Ошол фразасы менен патентти алып алганда, ал Кубат Калыбекович айткандай том-том программа жазган менен эч ким окубайт. Токотер жери бар программа болсо, эл сразу эле көңүл бөлөт. Мынанын программасында маселе бар экен деп. Ушундай программа мен көрө албай атам. Эми добуш бергенде шайлоочулар программасына карап добуш берген маданият азыр бизде калыптанып элек тилекке каршы. Ал ага эл күнөөлүү эмес. Ага биздин ушул претенденттер күнөөлүү, талапкерлер күнөөлүү. Эл менен иштеши керек. Анан жанагы кел баланчы акча тарата коебуз, сен добуш бер, баланчы уруубуз, тигүү деген аны биз бир эки күндө эле жоюп ала турган маселе эмес. Элдин менталитети ошондой.
Кеңешбек мырза, сиздин пикириңиз?
Мен ойлойм, Кыргызстан деп күйгөн, Кыргызстан үчүн жүрөгү ооруган ар бир жаран ушул шайлоого баратканда добуш берердин астында бир үч нерсеге көңүл бурушу керек деп ойлойм. Биринчи кезекте талапкерлердин арасынан кимиси экономиканы көтөрүп экономикалык коопсуздукту камсыз кылам деп атат. Экинчиден, Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук менен коррупцияны ким талкалап күрөшүп, аеосуз күрөшүп тартипти орнотконго болгон аракетимди жасап атам деп атат. Үчүнчүсү мына коркунучтуу дагы коркунуч чоң коркунуч болуп келаткан бул диний экстремизм. Ошо диний экстремизмди кантип күрөшүп биздин баягы элгертен бери келаткан жакшы мүнөздүү оор басыктуу элибизди ушул коркунучтан апаттан кантип алып кетет. Ушул коопсуздук маселесинде ушул үч моментти карап туруп, программасынан карап туруп анан кимдики андай абдан оптималдуу же убедительный болсо ошол экиге добуш берет го деп мен ишенем.
Президентке талапкерлердин программаларын талдап талкуулоого мурдагы баш прокурор, коомдук саясий ишмер Кубатбек Байболов, УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Түйшөбаев жана саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү. Ушул эле талкууларды бүгүн түштө саат 3:00 дагы Азаттык Чекит KG жана биздин Азаттык Уналгысы аттуу Facebook-тагы баракчабыздан дагы түз эфирде көрсөңүз болот. Азаттык радиосунун 5-октябрдагы таңкы уктурулары да ушуну менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшүү артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.